Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 18 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូសភាអាមេរិកជួបមន្ត្រីកម្ពុជានិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលរឿងស្ថានភាពកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកសុនឆៃជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនដែលជាប់ឃុំលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកថាបើចង់កាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូឌីងកាបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកេនយ៉ាហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍គាំទ្រការរាប់ផ្លូវការក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីដែនកោះតៃវ៉ាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងតានតឹងនោះប្រតិភូសភាអាមេរិកដឹកនាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកអេតម៉ាគីបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជានិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលរឿងស្ថានភាពចុងក្រោយនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងជាមួយចិនគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងសភាជាតិនិងក្រុមមេដឹកនាំមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភានិងបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសភាជាតិកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកអេតម៉ាគីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តទៅមុខនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតួនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ពុជាក្នុងការរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាភាពចម្រុងចម្រាសអំពីសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះឲ្យដឹងទៀតថាគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរហើយនិងសកម្មភាពចិននៅមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមផងដែរជាការឆ្លើយតបតំណាងសភាកម្ពុជានិងរដ្ឋពិភពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្ពុជាប្រកាន់នៅជំហរអធិបតេយ្យភាពដែនដីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយដោយឡែកមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកថាការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជានិងមិនមែនជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជនទាំងនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកអេតម៉ាគីទើបតែបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ S352 ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយផងដែរល ដោយឡែកគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកបានសាទរចំពោះគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីនិងដែលកំពុងបង្កជាបញ្ហាស្មុគស្មាញខាងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងស្បៀងអាហារជាសកលលោកបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកដែលភាគច្រើនមកពីរដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅច្រើនជាងគេនោះក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពដើម្បីនិតមើលលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបើតាមលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេស្ដីអំពីការបន្តបង្ក្រាបនិងរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលើក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិនិងចំនួនការងាររវាងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកការវល់ជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យសភាអាមេរិកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់និងបន្តគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងធនធានចាំបាច់នានាដើម្បីធានាឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិការងារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទាំង5រូបនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទៅទៅនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ចិននឹងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយជាមួយរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានឥណ្ឌាបេឡារុសនិងប្រទេសតាជីគីស្ថាននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានសង្កេតសម្ដីក្រសួងការបរទេសចិនការចូលរួមរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពតំបន់និងអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅទឹកប្រាក់ចំនួន68លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ការទិញដឹកជញ្ជូននិងស្តុកទុកនៅស្រីសាលីអ៊ុយក្រែនរហូតដល់150,000តោនដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលមានការបន្តកើនឡើងនៃការនាំចិញ្ចឹមគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំហានវិជ្ជមានមួយក្នុងការដោះស្រាយនៅតម្រូវការក្នុងប្រទេសដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារនោះការដឹកជញ្ជូននេះត្រូវតែបន្តធ្វើទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារជាច្រើនលានតោនដែលនៅជាប់កាំងអាចទៅដល់ទីផ្សារនិងជួយដល់ប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោក Blinken នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres មានគម្រោងនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយប្រទេសដៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky និងប្រធានដៃទូគីលោករីស៊ីបតាយីប Erdogan ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Odessa ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិនិត្យមើលកំពង់ផែមួយដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃកម្រិតពួយផ្ដើមក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអ៊ុយក្រែននៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលទទួលរងនឹងការបាញ់ខ្លោងនិងការកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះបានធ្វើការក្រំចុងកំភ្លើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធជាខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីធានាថានឹងមានមហន្តរាយណាមួយដោយអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឈិននូប៊ីនោះឡើយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបច្ចេកទេសអ៊ុយក្រែនមួយរូបហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកបច្ចេកទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានលើកឡើងពីស្ថានភាពការងារដ៏លំបាកនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀដែលភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញរឿងបាញ់ផ្លោងដាក់រោងចក្រនេះ កងនាវាជើងទឹករុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់គ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ីបានតែងតាំងមេបញ្ជាការថ្មីម្នាក់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RIA ដែលបានស្រង់ប្រភពមួយចំនួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះដកកើតនៅមូលដ្ឋានយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះកាលពី9ថ្ងៃមុនមេបញ្ជាការយោធាថ្មីប្រចាំតំបន់នេះគឺលោក Victor Sokolov ត្រូវបានគេណែនាំឲ្យជួបជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយោធាកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែ Sevastopol
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកបានទៅជួបជាមួយអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណដែលពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលជាប់ទាក់ទងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសុនឆៃបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនទាំងអស់នោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ជារឿងនយោបាយដោយលោកជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញការថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកលីសុធិរាយុទ្ធអគ្គលេខាធិការបកភ្លើងទៀនបានទៅពន្ធនាគារប្រៃសណជួបជាមួយអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីលោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចូលជួបសកម្មជនថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមិនមានឆន្ទៈឬបំណងអ្វីធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុនឆៃបន្តថាផ្លូវដែលល្អក្នុងការបង្កបរិយាកាសបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានភាពល្អប្រសើរគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះ
ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាអ្នកតោះទីនេះយើងមិនអាចទៅចោទប្រកាន់គ្នាថានឹងអាចជាគ្រោះថ្នាក់អីតទៅទៀតទេព្រោះការធ្វើនោះជួនកាលវាទៅតាមការណែនាំណាមួយដែលគាត់មិនសូវយល់ច្បាស់លាស់ដែរអំពីសកម្មភាពដែលគេណែនាំគាត់នោះអានឹងយើងយកយល់របៀបនឹងទៅវិញទៅ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាការមកជួបសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះគឺដោយសារតែពួកគេធ្លាប់ជាសហការីធ្វើការជាមួយគ្នានិងម្យ៉ាងគឺដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេបាទតាមលោកសុនឆៃសកម្មជនទាំងនោះបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនរួចមកហើយខណៈពួកគេមានវ័យចំណាស់មានបញ្ហាសុខភាពនិងពិបាករកលុយទិញម្ហូបអាហារលោកសុនឆៃចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានជាពិសេសដូចទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាដែលកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយនោះដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
យោបាយនៅភូមិអីនោះវាជាកត្តាមួយដែលឃើញថាថាបើយកចិត្តទុកដាក់ដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានបរិយាកាសល្អនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងផងដែរដើម្បីទៅជួយគេបានយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏គួរតែមានបរិយាកាសល្អផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាថាបើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទ្រទ្រង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានឆន្ទៈដើម្បីស្រួលដល់អ្នកនយោបាយខ្លះដែលលោកថាធ្វើអីទៅវាអាចថាប៉ះពាល់អ្វីដែលគេថាពិបាកថាមិនល្អទេមិនទៅ
ការជួបជាមួយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារនេះបន្ទាប់ពីលោកសាក់សេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យលោកសុនឆៃនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានចូលជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកសុនឆៃនិយាយលំអៀងផ្នែកនយោបាយទាក់ទងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលថាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ពន្ធនាគារថាជារឿងនយោបាយនោះលោកបានថែមថាសកម្មជនទាំងនោះមានពិរុទ្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺមានការដាក់ទោសតាមច្បាប់
ុះគេដល់ទីទៀតរាប់លាននាក់នោះគេមិនចាប់ផងគេចាប់អីទៅប្រមាណនាក់តែដើរតាមក្រមអធិបតេយ្យក្រៅច្បាប់ហ្នឹងទីព្រោះបាយកលរបស់មេអធិបតេយ្យក្រៅច្បាប់ហ្នឹងវាផ្ដួលរំលំប្រជារដ្ឋាភិបាលហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងបើកណាយើងនិយាយទៅបើកណាដឹងតែចោលលួចហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងចោលលួចចោលប្លន់អាហ្នឹងវាមានទោសដែរណាអាហ្នឹងវាសំកំណត់ចូលក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងល់
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែមានការសន្ទនាគ្នាដូចពីមុនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់ដូចជាការដោះលែងអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរ
តើតើនៃការចាប់ការឃុំខ្លួនទៅលើអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកន្លងមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រព័ន្ធវិជ្ជាការនោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចាត់ទុកថារឿងនោះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអនុវត្តច្បាប់ណាអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទូចដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់គាត់ងាកមករកវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពការចរចាឡើងវិញដោយជាបទពិសោធន៍ដែលមានកន្លងមកដែលអ្នកនយោបាយអស់គាត់ចរចាគ្នាពេលដំណាក់កាលជាប់ពាក្យនយោបាយ
គួររំលឹកថាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ក្នុងចំណោម23នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសំណុំរឿងផែនការមេត្តាភូមិនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍភ្នំតាម៉ៅដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យដាក់ភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកទៅអ្នករិះគន់ថាបើចង់ឲ្យដាក់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅគឺកាប់ទោសរូបលោកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់ឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងបែបចំអកទៅអ្នករិះគន់ថាបើចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសគឺកាត់ទោសរូបលោកភ្ជាប់ជាមួយការថ្លែងបែបនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យដាក់ភ្នំតាម៉ៅដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាតំបន់អភិរក្សដើម្បីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនោះនាថ្ងៃអនាគតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានអានសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលចង់ឲ្យកាត់ទោសអ្នកកាប់ព្រៃឈើនិងអ្នកចុះហត្ថលេខាឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយរូបលោកអះអាងថាបើចង់កាត់ទោសគឺត្រូវកាត់ទោសរូបលោក
ត្រូវកាត់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃអភិរក្សភ្នំតាម៉ៅនិងអ្នកសញ្ញេផ្ដាល់សិទ្ធអានឹងអើនាងអើយទៅកាត់ទោសហើយកាត់ទោសអញមក
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកងអង្គរាជជាង 1,000 នាក់បានកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជាង 100 ដើម្បីឈូសឆាយដីឲ្យល្អឡើងវិញសម្រាប់ដើមឈើល្អៗដូចជាធ្នង់នាងនួននិងបេងជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាភ្នំតាម៉ៅនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សក្រមក្រសួងកសិកម្មដើម្បីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទៅថ្ងៃខាងមុខ
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តថាយើងទុកព្រៃនឹងតំបន់នឹងដើម្បីធានាហាងជាមួយនឹងការមិនបាត់បង់នៅពេលក្រោយត្រូវដាក់តំបន់ទាំងមូលនេះទាំងសួនសត្វតាម៉ៅទាំងព្រៃពាត់ជុំវិញនេះដែលដកហូតពីឯកជនឲ្យទៅជាតំបន់អភិរក្ស
ចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដាក់បញ្ចូលសួនភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង4នាក់ដែលចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះនិងអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ដែលចុះទៅរាយការណ៍នៅទីកន្លែងនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់VOA ថាវាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចទុកតំបន់នេះទាំងស្រុងដើម្បីអភិរក្សដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសួនច្រើនឡើយអ្នកស្រីបន្តថាការអភិវឌ្ឍត្រូវតែដើរស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបញ្ជៀសនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតមានឡើងនាពេលក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយការខុតខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិស្ថាននាយិការូបនេះលើកឡើងថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិត
តែផ្ទុយទៅវិញនៅ អ្នកសារព័ត៌មានបំពេញភារកិច្ចបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងយើងឃើញតែងតែប្រឈមនឹងការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អាជ្ញាធរពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច
សមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារលើកឡើងថាលោកសាតចំពោះការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ភ្នំតាម៉ៅជាតំបន់អភិរក្សទោះជាយ៉ាងណាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនរូបលោកក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតហើយក៏មានការប្រើអំពើហិង្សាផងដែរ
តាមពិតបើសិនជាគ្រាន់តែជាការឈូសឆាយហើយដើម្បីសម្អាតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីរហូតដល់ការខាត់ខ្លួនពួកយើងប្រហែលសារមកលើពួកយើងហ្នឹងហើយរហូតដល់វាយដំស្រមធាក់អីចឹងហើយយើងអត់យល់អត់យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណា
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជាការល្អដែលរដ្ឋាភិបាលចេញមកបកស្រាយជាមួយភាពវិជ្ជមានពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណាលភាពតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅកាន់សាធារណជនមុនពេលធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំ
ដើម្បីធានាបាននូវដំណាលភាពនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអីច្រើនជាពិសេសការព្រួយបារម្ភជុំវិញករណីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពបានល្អប្រសើរជាងមុនគឺរាល់ការវិវត្តនៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាភ្នំតាម៉ៅឬក៏បញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយឬក៏បញ្ហាការពារណាមួយនឹងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាមុនដោយដំណាលភាព
គួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅរងការឈូសឆាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រកល់ដីព្រៃភ្នំនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាធំធំមួយចំនួនដូចជាអុកញ៉ាលេងណវត្រានិងអុកញ៉ាខុនសៀនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីសាធារណជនក្រោយមានការរិះគន់ច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃបន្តទៀតនិងសម្រេចលុបចោលទាំងស្រុងនូវការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះរីការពីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតសរុបដើម្បីជ្រើសរើសតំណែងប្រធានាធិបតីបង្ហាញថាអនុប្រធានាធិបតីលោកវីលៀមរូតូគឺជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតែជាប់គាំងក្នុងភាពចម្រុងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកវីលៀមរូតូគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករៃឡាអូឌីងកាបាននិយាយថាតួលេខផ្លូវការគឺຕົកជាមោឃៈការនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិក4នាក់នៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបានបដិសេធជាសាធារណៈនៅលទ្ធផលនេះលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដែលបង្កើតឡើងដោយសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសាសនាកេនយ៉ាចំនួន15បានធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របគ្នាគណៈដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងបូកសរុបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមកពីទូទាំងប្រទេសក្រុមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាអ៊ីឡុកបានរកឃើញថាអនុប្រធានាធិបតីលោកវីលៀមរូតូទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 50.7% នៃការបោះឆ្នោតហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករៃឡាអូឌីងកាដែលជាគូប្រជែងប្រកៀកប្រកិតបំផុតទទួលបាន 48.7% ក្រុមនេះតាមដានយ៉ាងជិតដិតចំពោះការបូកសរុបនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងព្រំដែនឯករាជ្យ IEBC ដែលបាននិយាយថាលោករូតូបានទទួលជ័យជំនះជុំទី1ដោយទទួលបានសម្លេង 50.49% ប្រធានក្រុមអ៊ីឡុកអ្នកស្រីអែនអេរ៉េរីថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ELOC's PVT estimates are consistent with IBC's official results for the 2022 presidential election
ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្រុម ELOC គឺស្របជាមួយនឹងលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងព្រំដែនឯករាជ្យ IEBC សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2022យោងតាមការវិដំឡៃរបស់យើងអំពីដំណើរការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយដោយសារតែតួលេខរបស់ IEBC ស្ថិតនៅក្នុងចំនួនដែលបានគ្រោងទុកដូច្នេះការព្យាកររបស់ក្រុម ELOC ជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលផ្លូវការ
អ្នកស្រី Irary បាននិយាយថា ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានកត់សម្គាល់ពីភាពប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់កេនយ៉ាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនទាន់និយាយថាប្រព័ន្ធទាំងនោះធ្វើបានល្អគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ
Having observed the electoral process over a period of time, it is clear that we have made
បន្ទាប់ពីបានសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយរយៈពេលវាច្បាស់ណាស់ថាយើងបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានប្រទេសនេះនៅតែមានការកែលម្អជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកអូឌីងកាបាននិយាយតាមកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានច្រានចោលតួលេខផ្លូវការដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃមុនដោយប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងព្រំដែនឯករាជ IEBC គឺលោក Wafula Chebukati លោកអូឌីងកាថ្លែងថា
The figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law
តួលេខដែលបានប្រកាសដោយលោក Chebukati គឺទុកជាមុខៈហើយត្រូវតែច្រានចោលដោយតុលាការតាមទស្សនៈរបស់យើងវាមិនមានអ្នកឈ្នះឬប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រកាសដោយស្របច្បាប់និងយកជាការបាននោះទេ
មានភាពចម្រូងចម្រាសសូម្បីតែមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោកអូឌីងកាគណៈដែលសមាជិក4នាក់នៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានបដិសេធលទ្ធផលដែលរាយការណ៍ដោយលោកជប៊ូខេទីដែលពួកគេនិយាយថាដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺមិនមានដំណាភាពអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់របស់លោករូតូដែលត្រូវបានប្រកាសជាអ្នកឈ្នះដោយសារការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីជួយម៉ាជីវ៉ាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដឹកនាំនៃក្រុមអ៊ីឡុកនិយាយថាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្រកាសអ្នកឈ្នះ
With regards to the split as I've already said it is an unfortunate thing that they did not speak with one voice but
តើតើនឹងការបែកបាក់នេះរឿងអកុសលគឺពួកគេមិនបាននិយាយសម្លេងតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះមន្ត្រីចាត់ចែងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បានលើកឧទាហរណ៍អំពីការិយាល័យបោះឆ្នោតមកបញ្ជាក់នោះគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានតែមន្ត្រីចាត់ចែងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទេដែលមានភារកិច្ចប្រកាសលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយវាដូចគ្នាទៅនឹងលទ្ធផលប្រធាននាយកប្តីនោះដែរ
លោកអូឌីងានិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានពេល7ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងការប្រកាសថាលោករូតូជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាត់ចត្រា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.